Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Badan Kesehatan New South Wales mendorong warga dan pengunjung yang memasuki New South Wales dari Victoria sejak 27 Januari untuk memeriksa apakah mereka memiliki sejarah kunjungan ke tempat hotspot COVID-19 di Melbourne. Warga didesak bahwa jika mereka pernah ke salah satu lokasi pada waktu yang disebutkan, maka mereka berisiko terekspos COVID-19 dan harus mengikuti saran kesehatan yang diberikan. Sejak 4 Februari, semua penumpang pesawat dan kereta api yang tiba di New South Wales dari Victoria diminta untuk mengisi formulir pernyataan penumpang yang mencakup konfirmasi apakah mereka telah mengunjungi tempat-tempat dalam daftar hotspot COVID-19. Informasi ini penting untuk membantu Badan Kesehatan New South Wales menghubungi pengunjung. Sementara itu, warga New South Wales memulai hari ini dengan pembatasan virus corona yang telah dilonggarkan. Masker wajah hanya wajib digunakan di dalam transportasi umum dan di taksi atau kendaraan angkutan umum. Pelanggan yang diizinkan masuk ke kafe dan restoran 2 kali lebih banyak, dan semua tempat kecuali gym sekarang diwajibkan untuk mengikuti aturan 2 meter persegi. Sementara itu, kluster virus corona yang terkait dengan hotel Holiday Inn di Bandara Melbourne telah meningkat menjadi 13 kasus. Departemen Kesehatan mengkonfirmasi total 5 kasus baru, termasuk 2 yang diumumkan tadi malam. Ahli epidemiologi Dr. Nancy Baxter mengatakan kepada Channel 9 bahwa terdapat kemungkinan lockdown ketiga di Melbourne untuk menangani wabah tersebut.
So it's a very tough decision, and you know, if there's not any further community spread, it always looks like this was out of proportion. But I must say, you can't prove prevention. So I think this is something that the Victorian government needs to be thinking about very hard today in terms of whether the best thing for us is to go into lockdown so we don't have a third wave.
Salah satu kasus baru bekerja di sebuah kafe di Bandara Melbourne selama lebih dari 8 jam pada hari Selasa 9 Februari dengan keadaan berpotensi menular. Artinya, siapapun yang mengunjungi Cafe Brunetti di Terminal 4 antara pukul 4.45 subuh dan 1.15 siang perlu menjalani testing dan melakukan isolasi selama 14 hari terlepas dari hasil testing mereka. Terminal 4 digunakan untuk penerbangan Jetstar dan Rex. Komunikasi Kesehatan Multikultural New South Wales telah meluncurkan pesan COVID-19 dalam banyak bahasa menjelang perayaan Tahun Baru Imlek yang dimulai hari ini. Video dan lembar fakta dalam berbagai bahasa memberikan saran tentang cara merayakan dan berkumpul dengan cara yang aman dari COVID-19. Perdana Menteri Scott Morrison mengeluarkan pesan kepada SBS Mandarin kepada mereka yang merayakan hari raya ini.
I think there's a lot to be drawn from the Year of the Ox, because the qualities of strength and courage is what we have relied on in this past year, and most particularly in the Australian-Chinese community. And so those same values of strength and courage in the Year of the Ox is what we'll be relying on again this year.
China juga telah meluncurkan kampanye yang memperingatkan warganya untuk tidak mengkonsumsi hewan liar. Vaksin virus corona selangkah lebih dekat untuk tiba di Australia setelah Komisi Eropa menyetujui pengiriman ke Australia. Ini berarti vaksin bisa tiba paling cepat minggu depan, dengan pemerintah yang merencanakan peluncuran akan dimulai pada akhir bulan Februari. Australia telah memesan 20 juta dosis vaksin Pfizer yang diproduksi di Belgia, dikirim dengan kecepatan 80 ribu dosis per minggu. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada SBS Mandarin bahwa warga dari berbagai komunitas harus mengabaikan informasi yang salah terkait vaksin dengan segala cara.
The first thing I'd say is always go to official sources for information on the vaccine. There's lots of other misinformation that's out there. There might be information people are picking up from overseas. Disregard all of that. The only source of information that should be trusted when it comes to the vaccine is that is coming from the official sources here in Australia, from the Australian government, because our approvals of the vaccine have been done by Australian authorities.
Masih berita dari Australia, Menteri Keuangan Stephen Kennedy telah menolak untuk memprediksi berapa banyak pekerjaan yang akan hilang ketika tunjangan berakhir dalam waktu kurang dari 2 bulan. JobKeeper yang mendukung sekitar 1,3 juta pekerjaan Australia akan berakhir pada akhir bulan Maret, dengan pekerja dan bisnis cemas tentang berakhirnya skema tersebut. Dr. Kennedy mengatakan kepada Senat Komite Tanggapan Virus Corona bahwa jumlah penerima tunjangan yang akan bergabung dalam antrean sumbangan tidak jelas. Sementara itu, Perdana Menteri Scott Morrison telah membela Peter Dutton atas tuduhan bareling daging babi melalui dana keamanan komunitas. Mr. Dutton dituduh mengalihkan dana hibah ke koalisi atau kursi marginal menjelang pemilihan terakhir, dan terkadang bertentangan dengan saran dari birokratnya sendiri. Namun Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada Radio 3AW bahwa tidak ada yang ia lihat yang menunjukkan bahwa Menteri Dutton telah melanggar aturan.
Just the Labor Party throwing mud. It's what they do.
Well, the figures are pretty damning when you look at them. Have you had a look at the figures?
Yeah, I'm aware of them, and I'm not aware of any breaches of any rules or regulations in relation to the administration of that program. If the Labor Party thinks there has been, then they should actually make an accusation with substance rather than just throwing mud around, which seems to be all they can do these days.
Penjualan alkohol di Australia telah mencapai rekor tertinggi dengan hampir 2 miliar dolar dihabiskan pada bulan Desember lalu. Angka dari Biro Statistik menunjukkan omset retail meningkat hampir 27% tahun lalu mencapai rekor 15,6 miliar dolar. Katerina Giorgi dari Yayasan untuk Riset Alkohol dan Edukasi mengatakan, pengecer alkohol melakukan periklanan secara agresif selama lockdown COVID-19.
So as soon as the lockdown measures hit, we saw alcohol companies using the COVID pandemic as a way to try and sell more products. We need proper controls around alcohol advertising so that companies can't use a global health crisis to really target people, particularly people who are doing it tough.
Australia mungkin berada di ambang krisis tunawisma baru. Itulah menurut laporan baru oleh Universitas New South Wales dan Dewan Layanan Sosial Australia atau ECOS. Sekitar 75 ribu penyewa menunda pembayaran selama pandemi, dikarenakan tindakan dukungan negara bagian dan teritori yang akan berakhir pada bulan April mendatang. Ketika tunjangan berakhir, penyewa harus membayar hutang mereka dan biaya perumahan mingguan. Kepala Eksekutif ECOS Cassandra Goldie mendesak pemerintah federal dan negara bagian untuk mereformasi kebijakan sewa dan meningkatkan perumahan sosial.
What we've also now demonstrating through this report is the great risks to people across the Australian community who are affected by potentially losing the roof over your head, already now again facing the prospect of homelessness because we've not done what we need to do for the long term.
Dan kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020, Yoshiro Mori, diperkirakan akan mengundurkan diri karena pernyataan seksis. Pengunduran dirinya kemungkinan akan menimbulkan keraguan baru atas kelayakan penyelenggaraan Olimpiade akhir tahun ini. Selama rapat dewan awal bulan ini, mantan Perdana Menteri itu mengatakan wanita terlalu banyak bicara, sebuah komentar yang menuai kritik massa. India dan China akan menarik kembali pasukan dari bagian perbatasan Himalaya yang disangketakan, menyusul bentrokan mematikan pada bulan Juni lalu. Menteri Pertahanan India mengatakan langkah untuk menarik pasukan di Ladakh adalah hasil dari pembicaraan berkelanjutan antara tetangga yang bersenjata nuklir. Ketegangan meningkat sejak bentrokan yang menewaskan 20 tentara India dan sejumlah korban tewas di China. Sementara itu, demonstran di Myanmar turun ke jalan dalam demonstrasi massa mereka malam ini. Puluhan ribu orang diyakini berkumpul di kota terbesar Yangon, meskipun ada tindakan keras militer dalam beberapa hari terakhir. Ini adalah hari ke-6 protes nasional, dengan sebagian besar negara menyatakan kemarahan atas kudeta militer minggu lalu. Dr. Catherine Renzo adalah profesor Fakultas Hukum di Universitas Western Sydney, dan menurutnya inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah Australia.
We should follow the United States, which has introduced targeted sanctions against the top generals, including the commander-in-chief. He's not currently on the Australian sanctions list and probably should be now. We've also got an ongoing low-level military engagement with Myanmar, and it's probably time for us to pull back from that. Now, New Zealand cut diplomatic ties. I don't think that something that our government would do while it's still trying to negotiate the safety of Australians in Myanmar.
Dan kita beralih ke Amerika Serikat. Partai Demokrat telah menyelesaikan kasus mereka terhadap Donald Trump dalam sidang pemaksulan kedua mantan presiden tersebut. Mereka menuduh Trump menghasut kerusuhan 6 Januari di gedung Capitol Amerika Serikat dan merilis rekaman video grafis yang sebelumnya tak terlihat dari dalam gedung. Tim pembela Donald Trump akan menghadiri persidangan besok. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, Senat Amerika Serikat memiliki tugas penting lainnya.
I think the Senate has a very important job to complete, and I think my guess is some minds may have been changed, but I don't know.
Dan perakiraan cuaca untuk hari ini. Di Perth, cerah 29 derajat Celsius. Di Adelaide, sebagian berawan 23 derajat. Di Melbourne, cerah 24 derajat. Di Hobart, sebagian berawan 23 derajat. Kemungkinan hujan di Canberra, 26 derajat. Di Wollongong, perkiraan cuaca yang sama dengan Canberra, 27 derajat. Begitu juga di Sydney, 30 derajat. Di Newcastle, juga sebagian berawan 31 derajat. Di Brisbane, sebagian berawan 30 derajat. Di Cairns, kemungkinan hujan 31 derajat. Dan di Darwin, hujan dan kemungkinan badai juga 32 derajat. Dan itulah tadi warta berita untuk hari ini, dan marilah kita dengarkan laporan dari Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.